Колоссыдағы серікпеге Самара, 4-ші бажалық. Сілер де бийлер, құлдарға чынынша, чындығынша едіп жүрігер. Сілерде де дәңірде бий барын ұнды бағар. Тяантайын мүргігер, мүргіде сергек болығар, алқыш бұй анайдығар. Анайдоқ, біз де үшін мүргігер. Құдай бізге сөз айдарла Христостың яжыдың ярлар арға берсін. Бұғы болып, мен кишенді жүріп жадым. Мен ғанайып айдар ұчырлу, анайып бұ жажыт керегінде мені ачығынша айтқады болзын деп мүргігер. Құдайға бүтпе сұлысла бойығарды керсі дудынығар, оншы бар аялғаны дұзалынығар. Сөзігер жаантайын жақшылықтула чечен болзын. Қажыла кишіге ғанайып қару жандыратанын біліп жүрігер. Мен керегінде оншозын сілерге сүйіген тихи қарында шайдып берер. Ол қайраханға чындық ішчі. Мені да қожы іштеп жүрген кіші болар. Сілердің аялғаларды сілерді білсін деп, жүректерігер қуат алсын деп, оны сілерге игенім ол. Оны да қожы чындықлы сүйген Онисим қарындаш барып жат. Ол сілердің ұлыстан. Олар мұндағы аялғаларды сілерге ончозын айдып берер. Мені да қожы кішенде Аристарх сілерге езен айдат. База Варнаваның Марк бөлесінің сілерге езен. Марк керегінде жақаруларды алғанығар, сілерге келсе ұтқығар. Анайда оқ Иус деген Иисустан сілерге езен. Томдолғондордың яңы солор менілі қожо құдайдың қаандығына болып іштеп жадылар. Олар меге қоот болғондор. Сілердің ұлыстан Христос Иисустың құлы Епафрас сезен айдат. Сілерді толо кемінде болсын деп, құдайдың дабын бүдірерінде тұрқары болып жүрсін деп бүргіп, ол сілер үшін жаантайын тартышат. Ол сілерге болып, Лаодикиядағыла Ерапальдағы қарындаштарға болып, күчін қысқан ба іштеп, кичемел едіп жат деп керелеп тұрым. Бістің қарузыған емчібіс Лукала Дима сілерге езен айдадылар. Лаодикиядағы қарындаштарға, анайдоқ Нимфанға, оның айылдағы серкпезіне езен айдығар. Бұ Самара сілерде қычырылса, ол Лаодикиядағы да серкпеде қычырылсын. Сілер Лаодикиядан келер Самараны қычырығар. Архипке айдығар. Сен, Архип, қайраханы алған ішті қиялтазы жоғынан бүдір. Мен, Павел, бұ сөздерді ақту бойымның қолымла бичіп тұрым. Менің күліімді ұнды бағар. Құдайдың яқшылығы сілерле болсын. Амин.